We welcome you to
the
general.
Kami menyambut Anda dalam pertemuan lembaga pertolongan umum Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Kita berkumpul bersama pada malam yang indah ini di pusat konferensi di Salt Lake City, Utah. Anda merupakan pemandangan yang mulia. Kita mengetahui bahwa ada pengumpulan serupa dari para sisi lembaga pertolongan di seluruh dunia. Kami berharap Anda dapat merasakan kasih kami pada Anda masing-masing. Presiden Monson yang mengetuai konferensi ini telah meminta agar saya memimpin. Nama saya Sister Linda Burton, Presiden Umum Lembaga Pertolongan. Kami senang dengan kehadiran Presiden Monson beserta para penasihatnya, Presiden Eyring dan Presiden Uchtdorf malam ini. Sungguh merupakan berkat besar untuk melayani di bawah arahan mereka. Kami dengan hangat menyambut Penatua Holland, Penatua Christofferson dari Quorum 12 Rasul, dan Uskup Gary Stevenson, Uskup Ketua Gereja. Kami mengasihi serta mendukung para pemimpin ini. Juga duduk di mimbar adalah para penasihat saya yang setia, Sister Carol Stephen dan Sister Linda S. Riris. Kami bersyukur atas kesempatan untuk melayani bersama. Kami mengenali dan menghargai para sister terkasih dari Presidensi Umum Remaja Putri dan anggota Dewan Pengurus yang juga hadir. Kami menyambut Anda masing-masing, baik hadirin yang ada di sini maupun mereka yang bergabung bersama melalui televisi, satelit, dan teknologi lainnya. Seiring pengumuman bersejarah Presiden Monson mengenai perubahan usia misioneri sejak terakhir kita bertemu, tampaknya telah sesuai bahwa musik malam ini akan disediakan oleh paduan suara dari para sister missionary beserta wanita dari Provo, Utah, mencerminkan kebutuhan bagi kita semua dalam berperan serta dalam pekerjaan keselamatan di bawah arahan Emily Wadley dengan Bonnie Godfrey pada organ. Paduan suara dan semua akan membuka pertemuan ini dengan nyanyikan Penebus Israel. Doa pembuka diucapkan oleh Sister Lauren Swanson.
Father in heaven,
Bapa kami di sorga, kami bersyukur bahwa kami dapat berkumpul bersama malam ini.
di Konferensi Center dan di seluruh dunia. Kami bersyukur untuk organisasi ini. Kami bersyukur bahwa kami dapat mendengarkan kata-kata dari Nabi dan juga pemimpin lain di gereja. Kami bersyukur untuk Nabi, President Monson, dan juga pemimpin lain. Kami mohon bahwa Engkau akan membantu mereka yang berceramah malam ini, bahwa mereka dapat memiliki Roh-Mu. Kami bersyukur untuk para sister yang menyanyi malam ini dan juga para missionaries yang membagikan pesan Injil, bahwa mereka dapat membagikan pesan ini ke seluruh dunia, bahwa kami juga dapat menjadi missionaries kepada teman-teman kami. Kami bersyukur untuk Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa kami dapat menjadi anggota dari gereja-Mu. Tolong membantu kami untuk merasa Roh-Mu, bahwa kami dapat menerima pesan-pesan yang diberikan malam ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, sisters.
Terima kasih, sisters, untuk nyanyian pujian yang sepenuh hati itu. Sekarang kesempatan istimewa saya untuk berbicara kepada Anda. Di akhir ceramah, paduan suara akan mempersembahkan medley dua nyanyian, Go Forth with Faith dan Pra-Sister di Sion. Sister Carol Steven, penasihat pertama dari Presidensi Umum Lembaga Pertolongan, akan berceramah. Kemudian akan diikuti Sister Shreves, penasihat kedua dari Umum Lembaga Pertolongan. Paduan suara dan jemaat akan menyanyikan bersama, Ku Pergi Kemana Kau Inginkan. Saya ingin memulai dengan membagikan kisah yang menyentuh hati saya. Suatu malam, seorang pria dimanggil kelima dombanya untuk masuk ke kandangnya. Keluarganya melihat dengan minat sewaktu dia berseru, ayolah, dan segera kelima kepala berbalik ke arahnya. Empat domba itu mulai berlari ke arahnya. Dengan penuh kasih, dia menepuk kepala keempat domba itu. Domba-domba itu mengenali suaranya dan mengasihi dia. Namun domba kelima tidak datang berlari. Dia adalah seekor domba betina besar yang sebelumnya telah dibuang oleh pemiliknya, yang melaporkan bahwa dia liar, buas, dan menyesatkan domba-domba yang lain. Si pemilik yang baru menerima domba itu dan mengekangnya. Dia dengan sabar mengajarinya untuk mengasihi dia dan domba-domba lainnya sampai akhirnya tidak lagi dikekang. Malam itu, sewaktu keluarganya melihat, pria itu mendekati domba betina tersebut dan dengan lembut berkata, ayolah, kamu tidak lagi dikekang, kamu bebas. Kemudian dengan penuh kasih, dia meletakkan tangannya di atas kepalanya dan berjalan kembali bersamanya dan domba yang lain menuju ke tempat perlindungan. Dalam kisah itu, saya berdoa semoga Roh Kudus akan menolong kita belajar bersama malam ini tentang menepati perintah. Membuat dan menepati perjanjian berarti memilih untuk mengekang diri kita dengan Bapa Surga dan Yesus Kristus. Itu adalah bertekad untuk mengikuti Juru Selamat. Itu adalah percayai Dia dan berhasrat untuk menunjukkan rasa syukur kita atas harga yang Dia bayarkan. Penatua Roll Holland menjelaskan bahwa perjanjian adalah sebuah kontrak rohani yang mengikat. Janji kusyuk pada Allah Bapa bahwa kita akan hidup, berpikir, dan bertindak dalam cara Putranya, Tuhan Yesus Kristus. Imbalannya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjanjikan kemegahan penuh kehidupan kekal. Dalam kontrak yang mengikat, Tuhan menetapkan syarat-syarat dan kita sepakat untuk menepatinya. Membuat dan menepati perjanjian kita merupakan ungkapan komitmen kita untuk menjadi seperti Juru Selamat. Adalah untuk mengupayakan sikap paling baik yang dinyatakan dalam nyanyian. Ku pergi kemana kau inginkan, ku ucapkan yang kau inginkan. Ku siap jadi hambamu. Mengapa membuat dan menepati perjanjian? Pertama, menepati perjanjian memperkuat, memberdayakan, dan melindungi. Nefi melihat dalam penghilatan berkat-berkat penting yang Tuhan menganugerahkan kepada yang menepati perjanjian. Dan terjadilah bahwa aku Nefi melihat kuasa anak domba Allah turun ke atas para orang suci dan ke umat perjanjian Tuhan. Dan mereka dipersenjatai dengan kebenaran dan kuasa Allah dalam kemuliaan besar. Saya belum lama berjumpa dengan teman baru, seorang sister muda yang bersaksi bahwa setelah dia menerima pemberkahan bait suci, dia merasa diperkuat untuk menolak godaan yang sebelumnya dia bergumul. Saat menempati perjanjian, kita juga menerima keberanian dan kekuatan untuk menolong kita menanggung beban sesama. Seorang sister yang patah hati memiliki putranya mengalami tantangan fana yang sulit. Karena imannya kepada para sister lembaga pertolongan, dia dengan berani mengundang mereka untuk berpuasa dan berdoa bagi putranya. Sister yang lain mengungkapkan betapa dia berharap dia meminta doa-doa serupa dari para sisternya. Bertahun sebelumnya, putranya sendiri bergumul. Dia berharap dapat mengundang mereka untuk menolong keluarganya menanggung beban ini. Juru selamat berfirman, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jika kalau kamu saling mengasihi." Sister, kita semua memiliki beban untuk ditanggung dan dibagikan. Undangan untuk saling menanggung beban adalah undangan untuk menepati perjanjian kita. Nasihat Lucy McSmith menasihatkan lebih bersangkut paut dewasa ini daripada sebelumnya. Kita harus saling menghargai, mengawasi, menghibur, dan memperoleh petunjuk agar kita semua boleh duduk di surga bersama-sama. Ini adalah menepati perjanjian dan pengajar berkunjung pada tingkat sebaiknya. Kitab Mormon mengingatkan kita bahwa bahkan Nabi Alma harus menanggung beban karena memiliki putranya memberontak. Namun Alma diberkati dengan anggota yang menepati perjanjian Injil yang dengan sungguh-sungguh diinsafkan dan telah belajar untuk saling menanggung beban. Kita mengenal ayat dalam Hosea dan yang berbicara tentang iman besar dari doa-doa Alma. Namun catatan menyatakan bahwa Tuhan mendengar doa-doa umatnya dan juga doa-doa hambanya Alma. Kita tahu Tuhan senantiasa bersuka cita akan jiwanya bertobat. Namun kita menghasratkan agar anak-anak kita mengikuti nasihat Presiden Eyring untuk mulai sejak awal dan teratur dalam membuat dan menepati perjanjian. Belum lama sebuah pertanyaan diajukan dalam Dewan Pemimpin Keimamatan dan Organisasi Pelengkap. Apakah kita benar-benar mengharapkan anak berusia 8 tahun untuk menepati perjanjian mereka? Disarankan bahwa satu cara untuk mempersiapkan anak kita untuk membuat dan menepati perjanjian pembaptisan adalah untuk menolong mereka belajar untuk membuat dan menepati janji sederhana. Orang tua yang setia berhak untuk mengetahui bagaimana mengajarkan untuk memenuhi kebutuhan anak mereka. Sewaktu orang tua mencari dan menindaki wahyu pribadi dan melayani serta mengajar asas-asas Injil, mereka akan memiliki kuasa untuk memperkuat dan melindungi keluarga mereka. Anggota keluarga lainnya juga dapat membantu. Kakek saya mengajarkan kami pentingnya menepati janji melalui sebuah lagu sederhana. Sebelum kamu membuat janji, pertimbangkanlah dengan baik kepentingannya. Lalu saat telah dibuat, ukirlah itu di hatimu. Lagu pendek itu diajarkan dengan kasih, keyakinan, dan kuasa, karena kakek mengukirkan janjinya sendiri di hatinya. Seorang ibu bijaksana dengan sengaja menyertakan anaknya dalam upayanya untuk menepati perjanjian. Dia dengan gembira menanggung beban tetangga, teman-teman, dan menghibur mereka yang membutuhkan penghiburan. Tidaklah mengejutkan ketika putri mudanya meminta pertolongan untuk mengetahui bagaimana cara menghibur temannya yang ayahnya baru saja meninggal dunia. Itu adalah keadaan yang sempurna mengajarkan bahwa hasrat dan tindakan untuk menghibur temannya merupakan satu cara untuk menepati perjanjian pembaptisannya. Bagaimana kita dapat mengharapkan anak kita untuk membuat dan menepati perjanjian? Elder Scott mengamati salah satu berkat terbesar yang dapat kita persembahkan adalah kuasa dari satu rumah yang berpusat kepada Kristus di mana Injil diajarkan, perjanjian ditaati, dan kasih berlimpah. Cara apakah yang kita dapat ciptakan di rumah untuk mempersiapkan anak kita untuk membuat menepati perjanjian bait suci? Kita dapat menemukan bersama apa artinya menjadi layak bagi sebuah rekomendasi bait suci. Pemberkahan bait suci diterima melalui wahyu, kita perlu belajar keterampilan penting itu. Kita dapat menemukan bersama bagaimana belajar melalui penggunaan lambang-lambang sakral, pembaptisan, dan sakramen. Kita dapat menemukan bersama mengapa tubuh adalah sakral dan dirujuk sebagai bait suci, dan bagaimana pakaian dengan sopan berkaitan dengan sifat sakral pakaian bait suci. Kita dapat menemukan rencana kebahagiaan dalam tulisan suci. Semakin mengenal dengan rencana Bapa Surgawi, akan semakin berartilah peribadatan bait suci. Kita dapat mempelajari kisah-kisah tentang leluhur bersama, indeks dan melaksanakan pekerjaan bait suci yang telah meninggal. Kita dapat menemukan bersama arti istilah seperti pemberkahan, tata cara, pemerteraian, imamat, kunci-kunci, dan kata-kata lain. Kita mengajarkan bahwa kita pergi ke bait suci untuk membuat perjanjian dengan Bapak Surgawi. Marilah kita mengingat konsep tentang baik, lebih baik, dan paling baik. Adalah baik untuk mengajarkan anak-anak kita tentang bait suci. Adalah lebih baik untuk mempersiapkan dan mengharapkan mereka untuk membuat dan menepati perjanjian. Adalah paling baik untuk memperlihatkan melalui keteladanan bahwa kita bersandar pada perjanjian. Sister, apakah kita menyadari peranan penting kita dalam pekerjaan keselamatan sewaktu kita mengasuh, mengajar anak maju di sepanjang jalan perjanjian? Kuasa untuk melakukan itu akan datang sewaktu kita menghormati. Nomor dua, menepati perjanjian adalah penting bagi kebahagiaan sejati. Presiden Monson mengajarkan, perjanjian sakral harus dihormati oleh kita, dan kesetiaan terhadap hal itu adalah syarat bagi kebahagiaan. Dalam 2 Nefi dinyatakan, terjadilah bahwa kami hidup dengan cara kebahagiaan. Juga kita belajar bahwa Nefi dan orang-orangnya baru saja membangun sebuah bait suci. Sungguh mereka adalah orang-orang yang menepati perjanjian dengan sukacita. Dalam Alma kita membaca, tetapi lihatlah, tidak pernah ada masa yang lebih bahagia di antara orang-orang Nefi sejak masa Nefi daripada masa Moroni. Mengapa? Kita belajar bahwa mereka setia dalam menepati perintah Tuhan. Mereka yang menepati perjanjian adalah menepati perintah. Saya suka ayat yang mendengarkan perkataan ini. Mereka bertepuk tangan karena bersuka cita dan berseru, inilah hasrat hati kami. Saya menyukai hasrat hati mereka. Mereka berhasrat untuk membuat dan menepati perjanjian mereka. Suatu hari Minggu, suatu remaja putri berseru, saya akan mengambil sakramen hari ini. Kapan saat terakhir kita bersuka cita dalam kesempatan istimewa itu? Bagaimana kita memperlihatkannya? Kita melakukan ini dengan selalu mengingat juru selamat dan selalu menempati perintah-perintahnya. Kita melakukannya dengan selalu mengingat dia, seperti saat kita mengadakan doa pribadi dan keluarga, menelaah tulisan suci setiap hari dan malam keluarga mingguan. Dan ketika kita terahli atau bersikap seenaknya, kita bertobat dan memulainya kembali. Membuat menepati perjanjian memberi kebenaran kehidupan kita pada tata cara penting dan menyelamatkannya. Tata cara dan perjanjian adalah tonggak rohani yang Presiden Irene rujuk ketika dia mengajarkan. Para orang suci akhir adalah umat perjanjian. Sejak hari pembaptisan sampai tonggak sejarah kehidupan kita, kita membuat janji dengan Allah dan dia membuat janji dengan kita. Dia selalu menepati janji-janjinya yang ditawarkan melalui para hambanya. Namun adalah ujian penting untuk memastikan apakah kita akan membuat dan menepati perjanjian kita dengannya. Nomor tiga, menepati perjanjian kita memperlihatkan kasih kita bagi Juru Selamat dan Bapa kita di surga. Dari semua alasan, kita harus menjadi lebih tekun dalam menepati perjanjian kita. Alasan ini lebih menarik dari semuanya, kasih. Ayat dalam perjanjian lama yang menyentuh hati saya sewaktu kita memikirkan asas kasih. Siapa yang tak tersentuh oleh kisah cinta Yakub dan Rachel dalam Alkitab? Jadi, bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rachel. Tapi 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari karena cintanya kepadanya. Sister, apakah kita menepati perjanjian kita dengan kasih yang mendalam semacam itu? Mengapa Juru Selamat bersedia untuk menepati perjanjiannya dengan Bapa dan memenuhi misi ilahinya untuk menebus bagi dosa dunia? Itu adalah kasihnya bagi Bapaknya di surga dan kasihnya bagi kita. Mengapa Bapa bersedia mengizinkan Putra Tunggalnya untuk menderita rasa sakit, menanggung dosa-dosa, penyakit, serta kelemahan dunia, dan semua yang tidak adil dalam kehidupan ini? Jawabannya dalam kata-kata berikut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jika kita sepenuhnya menghargai banyak berkat yang menjadi milik kita melalui penebusannya, apa yang Tuhan minta dari kita, kita akan lakukan dengan semangat dan rela. Menurut pernyataan ini oleh Presiden Joseph Fielding Smith, menepati perjanjian merupakan satu cara untuk menyatakan kasih kita bagi pendamaian tak terbatas dari Juru Selamat kita dan kasih sempurnanya dari Bapa kita di surga. Penatua Holland menyarankan, saya tidak yakin seperti apa pengalaman kita kelak pada hari penghakiman. Namun saya akan sangat terkejut jika dalam percakapan itu Allah tidak menanyakan seperti Allah menanyakan kepada Kristus, apakah engkau mengasihi aku? Malam ini saya mengundang Anda untuk mengevaluasi sebagai banyak kita mengasihi Juru Selamat dengan menggunakan ukuran betapa penuh sukacitanya menepati perjanjian kita. Juru Selamat berfirman, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihiku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Marilah kita mengingat bahwa mereka yang telah menyimpang di masa lalu, dapat merasakan sentuhan tangan sang gembala yang baik pada kepala kita, dan mendengarkan suaranya menyatakan, ayolah, kamu tidak lagi dikekang, kamu bebas. Adalah Juru Selamat yang berfirman, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Dia dapat mengatakan itu karena dia menepati perjanjiannya dengan kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dengan kita? Semoga kita maju dengan iman, dengan hati riang, dan hasrat yang besar menjadi orang yang menepati perjanjian. Inilah caranya kita memperlihatkan kasih kita bagi Bapa Surga dan bagi Juru Selamat kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
When my father-in-law passed away,
ketika ayah mertua saya meninggal dunia, keluarga kami berkumpul bersama dan menyambut orang-orang yang datang untuk menyampaikan penghormatan mereka. Sewaktu saya bertemu dengan keluarga dan teman-teman, saya sering melihat cucu lelaki kami, Porter, berdiri dekat ibu mertua saya, granny-nya. Terkadang dia berdiri di belakangnya, mengawasi dia. Saya memerhatikan lengannya, tertaut dengan lengannya. Saya melihat dia menepuk tangannya, memberinya sedikit pelukan dan berdiri di sampingnya. Selama beberapa hari, saya tidak dapat menghapus gambaran ini dari benak saya. Saya terdorong untuk mengirimi Porter sebuah catatan, memberitanya apa yang telah saya amati. Saya menulis sorel untuknya tentang apa yang telah saya lihat dan rasakan. Saya mengingatkan Porter tentang perjanjian yang telah dia buat ketika dia dibaptiskan dengan mengutip perkataan Alma, dan sekarang karena kamu berhasrat untuk datang ke dalam kawanan Allah dan untuk disebut umatnya dan bersedia untuk menanggung beban satu sama lain agar itu boleh menjadi ringan, ya, dan bersedia untuk berduka nestapa bersama mereka yang berduka nestapa, dan untuk berdiri sebagai saksi bagi Allah di segala waktu dan dalam segala hal dan di segala tempat di mana kamu boleh berada, agar kamu boleh memperoleh kehidupan kekal. Jika ini adalah hasrat hatimu, apa yang menghalangimu untuk dibaptis dalam nama Tuhan sebagai suatu kesaksian di hadapannya, bahwa kamu telah masuk ke dalam sebuah perjanjian dengannya, bahwa kamu akan melayani dan menaati dan perintahnya agar dia boleh mencurahkan roh-Nya dengan lebih berlimpah ke atas dirimu. Saya menjelaskan kepada Porter bahwa mereka yang ingin dibaptis perlu menjadi bersedia untuk melayani Tuhan dengan melayani orang lain selama seumur hidup Anda. Saya mengatakan, saya tidak tahu apakah kamu menyadarinya, namun cara kamu memperlihatkan kasih kepada granny adalah menepati perjanjianmu. Kita menepati perjanjian kita setiap hari sewaktu kita bersikap baik, memperlihatkan kasih dan memelihara satu sama lain. Saya bangga terhadap kamu. Sewaktu kamu menepati perjanjian pembaptisan, kamu akan menjadi siap untuk ditabiskan dalam keimamatan. Perjanjian tambahan ini akan memberimu lebih banyak kesempatan untuk memberkati serta melayani orang lain dan menolongmu mempersiapkan diri bagi perjanjian yang akan kamu buat di Bait Suci. Terima kasih. Porter menjawab, Nenek, terima kasih untuk pesannya. Sewaktu saya memeluk Granny, saya tidak tahu bahwa saya sedang menepati perjanjian saya, namun saya merasakan kehangatan di hati saya. Saya tahu bahwa itu adalah Roh Kudus dalam hati saya. Saya juga merasakan kehangatan di hati saya ketika saya menyadari bahwa Porter telah menghubungkan menepati perjanjiannya dengan janji untuk selalu memiliki roh-Nya, sebuah janji yang dimungkinkan dengan menerima karunia Roh Kudus. Sisters, waktu saya telah bertemu dengan Anda semua, saya telah mengamati bahwa banyak dari Anda adalah seperti Porter. Anda secara diam-diam berdiri sebagai saksi Allah, berduka nestapa dan dengan mereka yang berduka nestapa dan menghibur mereka yang membutuhkan penghiburan. Tanpa menyadari bahwa Anda sedang menepati perjanjian pembaptisan dan Bait Suci, sewaktu Anda mengasihi, mengawasi, dan melayani orang lain dalam cara-cara kecil, Anda secara aktif berperan serta dalam pekerjaan keselamatan, pekerjaan Allah untuk mendatangkan kebakaan dan kehidupan kekal bagi manusia. Sebagai puteri di dalam kerajaan Tuhan, kita telah membuat perjanjian sakral. Kita berjalan dalam jalan yang sesak dan sempit ini yang menuntun pada kehidupan kekal. Kita semua berada di tempat yang berbeda, namun kita dapat saling menolong maju terus dengan ketabahan di dalam Kristus, memiliki kecemerlangan harapan yang sempurna, dan kasih bagi Allah dan bagi semua orang. Jeannie Meliani sebagai pembimbing remaja putri. Beberapa bulan lalu, dia belajar bahwa remaja di lingkungannya akan mendaki ke puncak kemalan. Dia bersemangat karena dia telah menetapkan goal untuk melakukan pendakian itu. Ketika dia tiba di ujung jalan, temannya Ashley mendekatinya. Dia menawarkan untuk mendaki bersamanya, mengatakan, saya akan pergi denganmu. Ashley yang berusia 16 tahun memiliki beberapa tantangan fisik untuk menyulit menyulitkan baginya untuk mendaki sangat cepat. Jadi dia dan Jeannie berjalan pelan-pelan sambil mengamati ciptaan Bapa Surgawi. Jeannie kemudian mengatakan, "Sungguh saya tidak memerlukan waktu lama untuk melupakan goal saya mendaki ke puncak karena itu segera menjadi suatu petualangan untuk menunjukkan keindahan di sepanjang jalan. Banyak yang mungkin akan saya lewatkan seandainya saya hanya mendaki untuk mencapai goal puncak malam." Sewaktu Jeannie dan Ashley terus mendaki, mereka bergabung dengan Emma, remaja putri lain yang telah memutuskan untuk menunggu dan berjalan bersama mereka. Emma menambah kegembiraan mereka. Dia mengajari mereka sebuah lagu dan mendorong mereka. Jeannie mengenang, "Kami duduk dan beristirahat, menyanyi, bercakap-cakap, dan tertawa. Saya dapat mengenal Ashley dan Emma dalam cara yang tidak akan mampu saya lakukan sebaliknya. Itu bukan tentang gunung malam itu. Itu tentang menolong satu sama lain di sepanjang jalan, satu langkah demi satu langkah." Sewaktu Jeannie, Ashley, dan Emma mendaki dan menyanyi serta beristirahat dan tertawa bersama, mereka mungkin tidak memikirkan, kita sedang menepati perjanjian kita sekarang. Tetapi mereka sedang menepati perjanjian mereka. Mereka saling melayani dengan kasih dan komitmen. Mereka saling memperkuat iman sewaktu mereka saling melayani. Penetua Nelson mengajarkan, ketika kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak perjanjian, kita mengetahui jati diri kita dan apa yang Allah harapkan dari kita. Hukumnya tertulis di hati kita. Marina Kuzina adalah putri perjanjian Allah yang mengetahui jati dirinya dan apa yang Allah harapkan darinya. Ketika dia menyambut saya di rumahnya di Rusia, saya berpikir saya ada di sana untuk melayaninya. Namun, saya segera menyadari bahwa saya ada di sana untuk belajar dari dia. Seorang yang insaf dalam gereja, Marina hidup dengan arahan yang terdapat dalam Lukas pasal 22. Jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dia memiliki iman terhadap perkataan dari Nabi kita, Presiden Monson, yang mengatakan, sekarang adalah waktunya bagi para anggota dan misionaris untuk bekerja bersama, untuk bekerja di kebun anggur Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepadanya. Ketika kita bertindak dalam iman, Tuhan akan memperlihatkan kepada kita bagaimana memperkuat gerejanya di lingkungan di mana kita tinggal. Dia akan menyertai kita. Menjalankan iman Anda sewaktu Anda dengan sungguh-sungguh memikirkan mana keluarga, teman, tetangga, dan kenalan Anda yang akan Anda undang untuk bertemu dengan para misionaris agar mereka dapat mendengarkan pesan pemulihan. Marina mengikuti nasihat dengan mengawasi para sister yang harus dikunjunginya dan juga menjangkau melebihi penugasan ini. Dia memiliki banyak teman yang kurang aktif dan yang belum mendengar pesan tentang Injil yang dipulihkan. Setiap hari, dia berdoa untuk mengetahui siapa yang membutuhkan bantuannya dan kemudian menindaki bisikan yang dia terima. Dia menelpon menyatakan kasihnya dan mengatakan kepada teman-temannya, "Kami membutuhkan Anda." Dia mengadakan malam keluarga dan mengundang tetangga, anggota, serta misionaris untuk datang dan memberi mereka makan. Dia mengundang mereka datang ke gereja, mengawasi mereka, dan duduk bersama mereka ketika mereka datang. Marina memahami pengingat Penetua Holland bahwa undangan yang lahir dari kasih kita bagi orang lain dan bagi Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah dipandang sebagai menyinggung perasaan atau menghakimi. Dia menyimpan daftar orang-orang yang mengatakan mereka telah tersinggung dan dia terus melayani mereka. Karena mereka tahu dia mengasihi mereka, dia dapat mengatakan kepada mereka, "Jangan tersinggung, itu konyol." Marina adalah murid yang menepati perjanjian Yesus Kristus. Meskipun dia tidak memiliki pemegang imamat di rumahnya, dia merasakan kuasa Allah dalam penggenapan perjanjian bait sucinya. Sewaktu dia maju terus di jalan, dan menolong orang lain berperan serta dalam pekerjaan keselamatan. Sewaktu saya membagikan pengalaman ini, apakah Anda membayangkan diri dalam pekerjaan keselamatan? Luangkan sejenak untuk memikirkan putri lain Allah yang membutuhkan dorongan semangat untuk kembali ke jalur perjanjian atau tetap berada pada jalurnya. Memohonlah kepada Bapa Anda di surga mengenai dia. Dia adalah putrinya. Dia mengenalnya secara pribadi. Dan dia akan memberitahu Anda apa yang dibutuhkannya. Bersabarlah dan teruslah berdoa mewakili dia dan tindakilah bisikan yang Anda terima. Sewaktu Anda mengikuti bisikan ini, Ronya akan memastikan bahwa tindakan Anda diterima oleh Tuhan. Sister Snow mengenali usaha para sister untuk saling menguatkan. Dia mengatakan bahwa meskipun gerejanya tidak mencatat setiap sumbangan atas mereka yang membutuhkan, Tuhan memiliki sebuah catatan yang sempurna akan pekerjaan keselamatan mereka. Joseph Smith mengatakan bahwa lembaga ini mengorganisasi untuk menyelamatkan jiwa. Apa yang akan kita lakukan untuk memelihara mereka yang sesat, menyemangat hati mereka yang kurang aktif? Sebuah catatan lain disimpan akan iman kebaikan dan kata-kata Anda. Tidak ada hal yang hilang. Dalam kitab Mormon, Ammon berbicara tentang alasan besar kita harus bersuka cita. Dia mengatakan, dan sekarang aku bertanya, berkat-berkat besar apakah yang telah Allah limpahkan ke atas diri kita? Dapatkah kamu memberitahu? Lihatlah, aku menjawab bagimu. Inilah berkat yang telah dilimpahkan ke atas diri kita, bahwa kita telah dijadikan Allah dalam tangan Allah untuk mendatangkan pekerjaan yang besar ini. Kita adalah para putri perjanjian dalam kerajaan Tuhan dan dapat menjadi alat dalam tangannya. Sewaktu kita berperan serta dalam pekerjaan keselamatan setiap hari dalam cara-cara kecil, saling mengawasi, memperkuat dan mengajar, kita akan dapat berhubung dengan Ammon yang menyatakan, "Lihatlah, sukacitaku penuh. Ya, hatiku dipenuhi dengan sukacita dan aku akan bersukacita di dalam Allahku. Ya, aku tahu bahwa aku bukan apa-apa. Sehubungan dengan kekuatanku, aku lemah. Oleh karena itu, aku tidak akan sesumbar akan diriku sendiri, tetapi aku akan sesumbar akan Allahku. Karena dalam kekuatannya, aku dapat melakukan segala sesuatu. Mengenai ini, saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin."
Sisters, how wonderful.
Para sister, betapa menakjubkan untuk bersama dengan Anda. Baru-baru ini, saya bertemu wanita yang sedang mempersiapkan diri untuk dibaptiskan. Pada hari Minggu, dia tiba di gereja setelah berjalan 2 mil di tanah berlumpur. Dia langsung masuk ke toilet, mengganti pakaiannya yang kotor, membasuh diri, dan mengenakan pakaian hari Minggu yang bersih. Di pertemuan lembaga pertolongan, dia ceritakan tentang keinsafannya. Saya terharu oleh hasratnya untuk dibasuh bersih dan murni melalui pertobatan dan korban pendamaian juru selamat. Saya tersentuh oleh kesediaannya untuk meninggalkan kehidupan lamanya untuk buat perjanjian dengan Bapa Surgawi. Dia telah berpisah dengan pacarnya, telah mengatasi adiksi untuk mematuhi firman kebijaksanaan, meninggalkan pekerjaan di hari Minggu, dan kehilangan pertemanan dari orang terkasih ketika mengumumkan rencananya untuk dibaptiskan. Dia begitu bersemangat untuk meninggalkan semua dosanya agar dia dapat merasakan kasih juru selamat dan dibasuh bersih. Saya terilhami oleh hasratnya untuk menjadikan bersih secara jasmani dan rohani. Kami tahu banyak dari Anda telah buat pengorbanan serupa sewaktu Anda merasakan kesaksian Roh Kudus dan memiliki keinginan untuk bertobat, dibaptiskan, dan dijadikan bersih. Kita paling merasakan kasih juru selamat ketika kita bertobat dan merasakan lengan kasihnya terulur untuk memeluk kita dan meyakinkan kita akan kasih dan penerimaannya. Beberapa hari minggu lalu, sewaktu saya mendengarkan doa sakramen, saya terharu melalui cara si imam mengucapkan setiap kata dengan penuh perasaan. Belakangan, saya telpon imam itu untuk berterima kasih kepadanya karena menolong menjadikan sakramen sebuah pengalaman rohani yang mendalam bagi saya dan jemaat. Dia tidak di rumah, namun ibunya menanggapi, "Oh, dia akan sangat bahagia karena Anda telpon. Ini adalah pertama kali dia mengucapkan doa sakramen. Dan kami telah mempersiapkan bersama berbicara tentang pentingnya sakramen dan secara layak memperbarui perjanjian pembaptisan kita dengan Juru Selamat. Betapa saya mengasihi ibu yang baik ini. Karena mengajarkan kepada putranya tentang kuasa perjanjian pembaptisan dan kesempatan yang dia miliki untuk menolong para anggota merasakan kuasa itu." Ibu lainnya yang saya kenal duduk sendirian di gereja selama beberapa tahun dengan 4 anaknya yang kecil. Jarang dapat berfokus pada Juru Selamat selama sakramen. Dia membuat sebuah rencana. Sekarang, dia berusaha untuk meluangkan waktu setiap Sabtu, menelaah minggunya dan memikirkan tentang perjanjiannya dan apa yang perlu dia pertobatkan. Maka, ujarnya, "Terlepas dari apapun jenis pengalaman yang saya miliki dengan anak saya, di hari Minggu, saya siap untuk mengambil sakramen, memperbarui perjanjian saya, dan rasakan kuasa pembersihan dari pendamaian." Mengapa Juru Selamat memberi banyak penekanan penting pada sakramen, para sister? Apa pentingnya pembaruan dari perjanjian pembaptisan dalam kehidupan kita? Apakah kita mengenali kemampuan Juru Selamat untuk membersihkan kita setiap minggu ketika kita mengambil sakramen dengan layak? Presiden Packer telah bersaksi, "Itulah janji dari Injil Yesus Kristus dan pendamaian, bahwa pada akhir kehidupan kita, kita dapat melalui tabir setelah bertobat dari dosa kita dan setelah dicuci bersih melalui darah Kristus." Presidensi kita merasakan sukacita besar sewaktu para sister kita dan keluarganya membuat dan menepati perjanjian. Namun, hati kita pedih terhadap mereka di antara Anda yang mengalami kemalangan besar karena pelanggaran perjanjian dari orang terkasih. Nabi Yakub ditugaskan oleh Tuhan untuk berbicara kepada saudaranya mengenai wanita Saleh dan anak-anaknya di zaman. Saya bersaksi bahwa perkataannya telah dicadangkan terutama untuk zaman kita. Dia berbicara kepada kita seolah-olah Juru Selamat sendiri yang berbicara. Yakub tertekan oleh lebih banyak kegelisahan sewaktu dia bersaksi kepada para suami dan ayah. "Memilukan bagiku bahwa aku mesti menggunakan demikian banyak keberanian dalam ucapan di hadapan istri dan anakmu, yang banyak dari perasaannya amatlah lembut dan suci dan halus. Sedu sedan hati mereka naik kepada Allah. Banyak hati telah mati, tertusuk dengan luka yang dalam. Kepada para wanita dan anak-anak yang menepati perjanjian di zamannya dan di zaman kita, Yakub menjanjikan, pandang kepada Allah dengan keteguhan pikiran dan berdoalah kepadanya dengan iman yang amat besar dan dia akan melipurmu dalam kesengsaraanmu. Angkatlah kepalamu dan terimalah firman Allah yang menyenangkan dan kenyangkanlah diri dengan kasihnya." Saya bersaksi tentang kekuatan dan kuasa doa sewaktu kita menyatakan rasa sakit dan hasrat terdalam kita kepada Bapa Surgawi dan jawaban yang diterima sewaktu kita mengenyangkan diri dalam tulisan suci dan perkataan dari para nabi yang hidup. Hampir 3 tahun lalu, kebakaran memusnahkan interior tabernakel terkasih dan bersejarah di Provo, Utah. Kerugiannya dianggap sebuah tragedi besar oleh baik masyarakat maupun anggota gereja. Banyak yang mempertanyakan, mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Sesungguhnya dia dapat saja mencegah kebakaran. 10 bulan kemudian, selama konferensi umum Oktober 2011, ada suara kegembiraan ketika Presiden Manson mengumumkan bahwa tabernakel yang nyaris hancur itu akan menjadi sebuah bait suci kudus, rumah Tuhan. Tiba-tiba, kita dapat melihat apa yang Tuhan senantiasa ketahui. Dia tidak menyebabkan kebakaran itu, namun dia mengizinkan kebakaran untuk kebakaran itu menghancurkan interiornya. Dia melihat tabernakel sebagai bait suci. Para sister yang terkasih, Tuhan mengizinkan kita untuk dicobai dan diuji, terkadang hingga mencapai kapasitas maksimum kita. Kita telah melihat kehidupan orang terkasih dan mungkin kehidupan kita sendiri secara figuratif dilumatkan ke tanah dan telah mempertanyakan, mengapa seorang Bapa Surgawi yang pengasih dan peduli akan membiarkan hal semacam itu terjadi? Namun, dia tidak meninggalkan kita dalam puing. Dia berdiri dengan lengan terbuka, dengan antusias, mengundang kita untuk datang kepadanya. Dia sedang membangun kehidupan kita menjadi bait suci yang megah, di mana rohnya dapat tinggal secara kekal. Dalam ajaran dan perjanjian, Tuhan berfirman, kamu tidak dapat melihat dengan mata alamimu untuk waktu sekarang ini, rancangan Allahmu mengenai hal itu yang akan datang setelah ini, dan kemuliaan yang akan mengikuti setelah banyak kesukaran. Karena setelah banyak kesukaran, datanglah berkat. Karenanya, masanya akan datang saat kamu akan dimahkotai dengan banyak kemuliaan. Sister, saya bersaksi bahwa Tuhan memiliki rencana bagi kehidupan kita masing-masing. Tidak ada yang terjadi adalah syok atau kejutan baginya. Dia maha tahu dan maha pengasih. Dia senang menolong kita, menghibur kita, dan meringankan rasa sakit kita sewaktu kita bersandar pada kuasa pendamaian. Pencobaan dan kesengsaraan yang kita alami mungkin hal yang paling membimbing kita untuk datang kepadanya dan berpegang teguh pada perjanjian kita agar kita dapat kembali ke hadiratnya. Tahun terakhir ini, saya memerlukan dan ingin merasakan kasih Tuhan lebih mendalam untuk menerima wahyu pribadi, untuk memahami dengan lebih baik perjanjian bait suci saya, dan agar beban saya diringankan. Sewaktu saya berdoa meminta berkat ini, saya merasa roh mengarahkan saya untuk pergi ke bait suci dan mendengarkan dengan lebih saksama terhadap setiap kata dalam berkat yang diucapkan kepada saya. Saya bersaksi, sewaktu saya telah mendengarkan dengan lebih sungguh-sungguh dan berusaha untuk menjalankan iman saya, Tuhan telah berbelas kasihan kepada saya. Dia telah menolong saya merasakan kedamaian mengenai doa-doa yang belum dijawab. Kita mengikat Tuhan agar menepati janji-janjinya ketika kita menepati perjanjian kita dan menjalankan iman kita. Datanglah ke bait suci para sister terkasih dan mintalah berkat-berkat Anda. Saya juga ingin berbicara mengenai hal lain yang dapat menanamkan dalam kita keyakinan dan iman. Kita terkadang, sebagai wanita, memiliki kecenderungan untuk menjadi sangat kritis terhadap diri kita sendiri. Selama saat ini, kita perlu mencari roh dan menanyakan, apakah ini yang Tuhan ingin saya untuk berpikir tentang diriku sendiri? Atau apakah setan sedang berusaha untuk menjatuhkan saya? Ingatlah sifat dari Bapa Surgawi kita. Kasihnya sempurna dan tak terbatas. Dia ingin membangun kita, bukan menjatuhkan kita. Sebagai anggota gereja, kita mungkin terkadang merasa bahwa kita perlu menjadi bagian dari keluarga OSA yang sempurna untuk diterima oleh Tuhan. Kita sering merasa tidak layak atau tidak menjadi bagian dari kerajaan jika kita tidak memiliki keluarga OSA sempurna. Para sister, pada akhirnya, apa yang penting kepada Bapa Surgawi adalah betapa baiknya kita telah menepati perjanjian kita dan betapa banyak kita telah berusaha untuk mengikuti teladan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan penebus kita. Karena korban pendamaiannya, kita dapat dibasuh bersih setiap minggu sewaktu kita dengan layak mengambil sakramennya. Sewaktu kita memperbarui dan menghormati perjanjian kita, beban kita dapat diringankan dan kita dapat terus-menerus menjadi dimurnikan dan diperkuat agar di akhir kehidupan kita, kita dapat dinyatakan layak untuk menerima permuliaan dan kehidupan kekal. Saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Sisters, semoga kita pergi kemana Tuhan ingin kita pergi, mengatakan apa yang Dia ingin kita katakan dan menjadi apa yang Dia inginkan kita menjadi. Kami menyatakan rasa syukur tulus hati kepada paduan suara dan mereka yang telah membantu dalam mempersiapkan pertemuan sakral dan dalam cara apapun, dan juga kepada Anda masing-masing yang telah bergabung bersama kami malam ini. Sekarang adalah saat istimewa untuk mendengarkan dari Nabi terkasih kita, Presiden Thomas S. Monson. Di akhir ceramahnya, paduan suara akan menutup dengan nyanyi, Ya Tuhan, tambahkan. Doa penutup akan diucapkan oleh Sister Anna De Agostini, anggota Dewan Pengurus Umum Lembaga Pertolongan, Presiden Monson.
Full house. My dear sisters,
para sister sekalian yang terkasih, roh yang kita rasakan malam ini adalah cerminan dari kekuatan Anda, pengabdian Anda, dan kebaikan Anda. Saya mengutip dari Tuhan Yesus, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Sewaktu merenungkan kesempatan untuk berbicara kepada Anda, saya telah diingatkan akan kasih istri terkasih saya, Francis, terhadap lembaga pertolongan. Di sepanjang kehidupannya, dia telah melayani banyak posisi di lembaga pertolongan. Ketika kami berusia 31 tahun, saya dipanggil sebagai Presiden Misi Kanada. Selama 3 tahun penugasan itu, Francis memimpin seluruh lembaga pertolongan di area yang luas itu, yang mencakup provinsi Ontario dan Quebec. Beberapa di antara persahabatan terbaiknya datang karena penugasan itu dan juga pemanggilannya dalam sebagai lembaga pertolongan di lingkungan kami sendiri. Dia adalah putri Bapak Surgawi yang setia, rekan terkasih dan teman terdekat saya. Saya merindukan dia lebih dari yang dapat diungkapkan dengan kata-kata. Saya juga menyukai lembaga pertolongan. Saya bersaksi kepada Anda bahwa lembaga pertolongan diorganisasi melalui ilham dan merupakan bagian penting gereja. Adalah mustahil untuk menghitung semua kebaikan yang telah datang dari organisasi ini dan juga semua kehidupan yang diberkati karenanya. Lembaga pertolongan memiliki anggota terdiri dari berbagai macam wanita. Ada masih lajang, mungkin sekolah atau bekerja, namun membentuk kehidupan yang baik dan penuh. Beberapa di antara Anda adalah para ibu yang sibuk dengan anak-anak. Ada di antara Anda yang telah kehilangan suami karena perceraian atau kematian atau sedang bergumul untuk membesarkan anak-anak sendirian. Beberapa di antara Anda telah membesarkan anak-anak Anda tetapi menyadari bahwa kebutuhan mereka akan bantuan Anda masih berlanjut. Ada banyak di antara Anda yang memiliki orang tua yang sudah lanjut usia yang membutuhkan perawatan penuh kasih yang hanya dapat diberikan oleh Anda. Dimanapun kita berada dalam kehidupan, ada saatnya kita semua memiliki kesulitan-kesulitan dan pergumulan. Meskipun situasi yang berbeda setiap orang, kita semua memilikinya. Banyak dari kesulitan yang kita hadapi ada karena kita hidup di dunia fana ini yang dihuni oleh orang-orang yang berbeda. Terkadang kita bertanya dalam keputusasaan, bagaimana saya dapat memastikan fokus saya terhadap terpusat pada hal-hal celestial sementara hidup saya di dunia celestial. Akan ada saatnya ketika Anda berjalan di jalan yang penuh dengan duri dan ditandai dengan pergumulan. Akan ada saatnya ketika Anda merasa terpisah, bahkan terisolasi dari Tuhan yang memberikan semua pemberian yang baik. Anda khawatir berjalan sendirian, kekhawatiran menggantikan iman. Ketika Anda mendapati dalam situasi seperti itu, saya memohon kepada Anda untuk mengingat doa. Saya menyukai perkataan Presiden Ezra T. Benson mengenai doa. Di sepanjang kehidupan, saya nasihat untuk bersandar pada doa adalah yang paling berharga, melebihi hampir semua nasihat lain yang telah saya terima. Itu telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari saya. sebuah sauh, sebuah kekuatan terus-menerus dan landasan pengetahuan saya tentang hal ini. Meskipun hal-hal yang tidak menguntungkan terjadi, melalui doa kita dapat menemukan kepastian karena Allah akan menyampaikan kedamaian kepada jiwa. Kedamaian itu, perasaan tenteram itu adalah berkat terbesar kehidupan. Rasul Paulus menasihati, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sungguh itu janji yang mulia. Kedamaian adalah yang kita cari, yang kita dambakan. Kita tidak ditempatkan di bumi ini untuk berjalan sendirian. Ini adalah sebuah kuasa, kekuatan, penghiburan yang menakjubkan, yang tersedia bagi kita semua. Dia yang mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri sendiri. Dia yang memiliki pemahaman yang lebih luas dan yang mengetahui akhir dari awal telah memastikan kepada kita bahwa dia akan menyertai kita untuk memberikan bantuan jika kita memintanya. Kita memiliki janji itu. Berdoalah selalu. Percayalah, dan segala sesuatu akan bekerja bersama demi kebaikanmu. Sewaktu kita berdoa, hendaklah kita tidak melupakan kata-kata yang diajarkan oleh Juru Selamat kita. Ketika melayani keperihan luar biasa di Getsemani dan kayu salib, dia berdoa kepada Bapa, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Walaupun terkadang sulit, Allah adalah tanggung jawab kita untuk percaya bahwa Bapa Surgawi kita mengetahui yang terbaik mengenai bagaimana dan kapan serta cara bagaimana dia akan memberi bantuan yang kita butuhkan. Saya menghargai kata-kata penyair. Saya tidak tahu caranya. Namun ini yang saya ketahui, Allah menjawab doa. Saya tahu bahwa dia telah memberikan firman-Nya yang memberitahu saya bahwa doa selalu didengar dan akan dijawab cepat atau lambat. Jadi saya berdoa dan menunggu dengan tenang. Saya tidak tahu apakah berkat-berkat yang dicari akan datang tepat pada yang saya pikirkan. Namun memasrahkan doa saya kepada-Nya yang kehendak-Nya lebih baik daripada kehendakku. Yakin bahwa dia akan mengabulkan permohonan saya atau memberikan jawaban berkat yang jauh lebih besar. Tentu saja doa diucapkan bukan hanya untuk pada waktu susah. Kita diberitahu dalam tulisan suci untuk berdoa selalu. Kata-kata dari semua nyanyian pujian yang kita kenal merupakan favorit saya. Kau berdoakah? Selain berdoa, suatu yang menolong kita bertahan dalam dunia yang seringkali sulit adalah penelaahan tulisan suci. Kata-kata tentang kebenaran dan ilham yang didapat di dalam 4 kitab standar kita sangat berharga bagi saya. Saya tidak pernah bosan membacanya. Kerohanian saya terangkat setiap kali saya menyelidiki tulisan suci. Kata-kata kudus itu mengenai kebenaran dan kasih memberikan bimbingan dalam kehidupan saya dan menunjukkan ke arah kesempurnaan kekal. Suatu kita membaca dan merenungkan tulisan suci, kita akan menerima bisikan-bisikan manis dari roh ke dalam jiwa kita. Kita dapat menjawabkan jawaban terhadap pertanyaan kita. Kita belajar tentang berkat-berkat yang datang dengan mematuhi perintah Allah. Kita memperoleh kesaksian yang pasti akan Bapa Surgawi dan Juru Selamat kita dan kasih mereka untuk kita. Kita digabungkan dengan doa-doa kita. Kita dapat mengetahui dengan pasti bahwa Injil Yesus Kristus adalah benar. Presiden Gordon B. Hinckley mengatakan, Tuhan memberkati kita masing-masing untuk mengenyangkan diri dari firman kudus-Nya dan memperoleh darinya kekuatan, kedamaian, dan pengetahuan yang melampaui segala pemahaman. Ketika kita ingat untuk berdoa, meluangkan waktu untuk mengenal tulisan suci, kehidupan kita pasti akan lebih diberkati dan beban kita akan dijadikan lebih ringan. Izinkanlah saya membagikan kepada Anda kisah mengenai bagaimana Bapak Surgawi menjawab doa dan permohonan dari seorang wanita dan memberikan kepadanya kedamaian serta kepastian yang diinginkannya. Kesulitan Kristen Tiffany dimulai tahun lalu ketika dia memiliki tamu di rumahnya untuk perayaan Thanksgiving dan kemudian terjadi lagi di waktu Natal. Suaminya kuliah di Fakultas Kedokteran dan sekarang berada di tahun kedua. Karena dia harus bekerja dengan jam yang lama, dia tidak dapat membantu istrinya sesuai dengan yang mereka inginkan. Sehingga sebagian besar pekerjaan yang perlu dilakukan pada saat liburan itu, selain mengurus keempat anak kecil mereka, jatuh kepada Tiffany. Dia menjadi kewalahan dan kemudian dia mengetahui bahwa seseorang yang sangat dikasihinya telah didiagnosa dengan penyakit kanker. Tekanan dan rasa khawatirnya mulai membebani dirinya dan jadi patah semangat dan tertekan. Dia mencari bantuan medis tetapi tidak berubah. Selera makannya hilang, berat badannya mulai turun, yang tidak sehat untuk tubuhnya yang kecil. Dia mencari kedamaian melalui tulisan suci dan berdoa untuk memohon agar perasaan tertekan yang dialaminya lenyap. Ketika kedamaian untuk bantuan tidak datang, dia mulai merasa ditinggalkan oleh Allah. Keluarga dan teman-temannya berdoa untuknya dan mencoba menolong. Mereka mengirim makanan kesukaannya dalam upaya untuk menjaga kesehatan fisiknya. Tapi dia tidak dapat makan dan kemudian tidak dapat menghabiskannya. Pada satu hari yang sulit, seorang teman berusaha tanpa hasil membujuknya makan makanannya yang selalu disukainya. Kemudian upaya tidak berhasil. Temannya berkata, "Pasti ada sesuatu yang mungkin baik bagi Anda." Tiffany berpikir sejenak dan berkata, "Satu-satunya hal yang terpikir saya ialah roti buatan sendiri. Tetapi bahan baku tidak ada." Sore harinya, bel di rumah Tiffany berbunyi. Kebetulan suaminya berada di rumah dan membuka pintu. Ketika kembali, dia membawa roti buatan sendiri. Tiffany tercengang ketika suaminya mengatakan kepadanya, roti itu dari seorang wanita bernama Sherry, yang belum begitu mereka kenal. Dia adalah teman Nicole, saudara perempuan Tiffany. Sherry telah diperkenalkan kepada Tiffany dan suaminya secara singkat beberapa bulan sebelumnya, ketika Nicole dan keluarganya tinggal bersama Tiffany untuk perayaan Thanksgiving. Sherry datang ke rumah Tiffany untuk mengunjungi Nicole. Sekarang, beberapa bulan kemudian, sambil memegang roti yang enak, Tiffany menelpon Nicole, mengucapkan kepadanya karena telah mengirim Sherry yang telah melakukan sesuatu yang penuh belas kasih. Alih-alih, dia mengetahui bahwa Nicole tidak menyuruh Sherry berkunjung dan tidak tahu-menahu mengenai hal itu. Akhir cerita itu terungkap sewaktu Nicole menelpon Sherry untuk mencari tahu apa yang mendorongnya mengirim roti itu. Hal yang dia pelajari merupakan inspirasi bagi Tiffany, Sherry, dan merupakan inspirasi bagi saya. Pagi hari ketika roti itu dikirim, Sherry terdorong untuk membuat dua buah roti, bukannya satu yang telah direncanakannya. Dia mengatakan dia tergerak untuk membawa roti itu di mobil hari itu. Setelah makan siang di rumah seorang teman, putrinya berusia 1 tahun mulai menangis dan perlu dibawa untuk pulang rumah. Sherry ragu-ragu ketika perasaan datang kepadanya bahwa dia perlu mengirim roti ekstra kepada Tiffany yang jaraknya 30 menit. Dia mencoba mengabaikan bisikan itu, ingin membawa pulang putrinya yang sangat lelah ke rumah dan merasa sedikit malu mengirim roti buatan kepada orang yang hampir tidak dikenalnya. Tetapi dorongannya pergi ke rumah Tiffany sangat kuat. Ketika dia tiba, suami Tiffany membuka pintu. Sherry memberitahu bahwa dia adalah teman Nicole yang pernah bertemu secara singkat pada perayaan Thanksgiving, memberi roti itu dan pergi. Dan demikianlah hal itu terjadi bahwa Tuhan mengutus seseorang yang benar-benar asing untuk mengirimkan bukan hanya roti buatan sendiri, tetapi juga pesan yang jelas tentang kasih kepada Tiffany. Apa yang terjadi kepadanya tidak dapat dijelaskan dengan cara lain. Dia memiliki kebutuhan mendesak untuk merasakan bahwa dia tidak sendirian, bahwa Allah mengenalinya dan tidak meninggalkannya. Roti itu dikirim kepadanya oleh seseorang yang tidak begitu dikenalnya, seorang yang tidak memiliki pengetahuan mengenai kebutuhannya, tetapi mendengar bisikan roh dan mengikuti bisikannya itu. Itu tanda jelas bahwa, bagi Tiffany, bahwa Bapa Surgawinya mengetahui akan kebutuhannya dan mengasihinya dengan mengirim bantuan. Dia telah menanggapi permohonan akan bantuan. Para sister terkasih sekalian, Bapa Surgawi mengasihi Anda masing-masing. Kasih itu tidak pernah berubah. Kasih itu tidak dipengaruhi oleh penampilan Anda, apa yang Anda miliki, atau jumlah yang Anda miliki. Kasih itu tidak diubah oleh talenta atau kemampuan Anda. Itu selalu ada. Kasih itu ada untuk Anda ketika Anda sedih atau bahagia, patah semangat atau penuh harapan. Kasih Allah itu ada untuk Anda. Baik Anda patut menerimanya maupun tidak, kasih itu selalu ada. Sewaktu kita mencari Bapa Surgawi melalui doa yang sungguh-sungguh dan tulus melalui penelaahan tulisan suci, kesaksian kita akan menjadi kuat dan tertanam secara dalam. Kita akan mengetahui akan kasih Allah untuk kita. Kita akan memahami bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Saya berjanji kepada Anda bahwa suatu hari kelak Anda akan merenungkan kehidupan Anda dan menengok masa-masa sulit Anda. Dan Anda menyadari bahwa dia senantiasa ada di sisi Anda. Saya meninggalkan kepada Anda kasih saya. Saya meninggalkan kepada Anda berkat saya. Saya meninggalkan kepada Anda rasa syukur saya atas semua yang Anda lakukan, atas kehidupan saya, agar Anda boleh diberkati dengan setiap karunia baik. Itulah doa saya dalam nama Juru Selamat dan Penebus kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin.
Our Father in heaven,
Bapa kami di sorga, kami sangat bersyukur atas seluruh selamat Yesus Kristus. Dan pada akhir pertemuan ini, kami bersyukur pada kor ini dan pada setiap sister yang menyanyi dan roh yang kami rasakan. Kami bersyukur atas nabi yang hidup. Kami bersyukur atas pesan President Thomas S. Munson pada malam ini. Kami bersyukur atas pesan-pesan Sister Burton, Sister Stevens, dan Sister Reeves. Kami bersyukur atas teladan mereka. Kami bersyukur, Bapa Surgawi, atas lembaga pertolongan organisasi ini yang luar biasa. Kami juga bersyukur atas imamat. Kami bersyukur atas perjanjian sakral. Dan pada saat ini, kami mohon untuk memberkati kami dengan keinginan yang lebih besar untuk memahami dan menaati perjanjian kami. Kami mohon tolong memberkati kami dengan keinginan yang lebih besar untuk menelaah tulisan suci dan untuk memiliki iman untuk berdoa dengan iman yang lebih besar dan untuk tahu bahwa Engkau akan menjawab doa kami. Tolong membantu kami dengan pengetahuan lebih besar atas misi kami di bumi ini. Tolong, dan kami mengucapkan ini dan memohon berkat ini dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.